Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Керівник Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні відвідав Варшаву.
Із великою сатисфакцією прийняв слова пана Сенцевого Платіні, що Польща є конкретним і вірогідним партнером в цьому сьогодні.
Швидше за всіх у Європі старіє Україна, говорять експерти Світового банку.
Ukraine is an interesting country because it also has a lot of in-migration from elsewhere in the CIS at the same time as it has out-migration to Western Europe and more affluent Eastern European countries.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Україна дорікає Європейському Союзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немир, який перебуває у Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму, повідомляє його прес-служба. На зустрічі із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики та політики сусідства Бенітою Фереро-Вальднер український урядовець також висловив стурбованість щодо питання малого прикордонного руху з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Україна хоче домогтися зняття зауважень Єврокомісії щодо договору про малий прикордонний рух із Польщею. Переговори між Польщею і Україною про малий прикордонний рух мають початися у Києві 9 липня. Їхній початок відкладався через зволікання із висновками Європейської комісії. Україна готова активізувати свою участь у поліцейських операціях ЄС. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря заявив, що Україна готова брати активнішу участь у поліцейських операціях у рамках загальної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу. Він сказав про це на зустрічі із представником ЄС у зовнішніх справах Хав'єром Соланою у Брюсселі, повідомляє прес-служба уряду. Європейський Союз має місії з дотримання правопорядку на Балканах, в Афганістані, в Африці та на Близькому Сході. Водії вантажівок протестують біля будинку парламенту у Лондоні. Близько 200 вантажівок пригнали британські водії до центру Лондона для участі у протесті проти зростання цін на пальне. Ще десятки протестувальників зібралися біля входу до будинку парламенту. Ціни на бензин піднялися за останній рік на 20% до рекордних 2 доларів і майже 60 центів за літр. Половину ціни на бензин становить податок. Це вже другий подібний протест у Лондоні із травня. Зростання цін на бензин призвело до багатьох протестів по цілій Європі. 9 загинуло в результаті падіння гелікоптера у Сибіру. Як повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій, гелікоптер Мі-8, який перевозив нафтовиків, впав і загорівся у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. 7 вдалося вижити. На борту гелікоптера перебували 16 осіб, 13 пасажирів і 3 членів екіпажу. Причина аварії поки що невідома. Високопоставлений турецький генерал закликав до спокою після того, як 2 відставних генералів затримала поліція за підозрою в організації заколоту проти уряду. Затримані генерали були у числі 20 осіб, яких затримало у вівторок у перебігу розслідування діяльності ультранаціоналістичної групи, яку звинувачують у підготовці до скинення уряду. Цього тижня Конституційний суд Туреччини розглядає звинувачення прокуратури проти правлячої партії, яку прокуратура звинувачує у підриві світського устрою держави. Рада Європи та ОБСЄ занепокоєні нещодавніми змінами до законодавства Киргизстану, які обмежують свободу зібрання. У спільному зверненні ці організації закликали киргизьку владу привести закон у відповідність міжнародними нормами. На думку правозахисників, закон накладає обмеження на місце і час зібрань і не дозволяє спонтанних зібрань. Парламент ухвалив закон у червні. Його доля тепер залежить від президента Курбанбека Бакієва, який може підписати чи ветувати закон. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з оглядом міжнародних подій. Ви слухаєте «Європейську свободу». Керівник Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні з делегацією відвідав сьогодні Польщу, щоб оцінити її готовність до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка у Варшаві Єва Поштар. Добрий вечір, Єво.
Добрий вечір.
Єво, розкажи, будь ласка, як Варшава зустріла Платіні?
Можна сказати, що президента футбольної асоціації Федерації УЄФА зустрічали у Варшаві як президента могутньої країни. У варшавському аеропорту Окенче Мішеля Платіні чекала шикарна автомашина, якою в супроводі чотирьох поліцейських та на мотоциклах він відбув на зустріч з лідерами Польщі. Мішель Платіні не відвідав, як сподівалися у Варшаві, будівельний майданчик, де тривають підготовчі роботи при Національному стадіоні. Президент УЄФА зустрівся з міністром спорту, керівником Польської футбольної федерації, з представниками компанії PL2012, тобто з людьми відповідальними за підготовку Польщі до футбольного чемпіонату. На завершення візиту до Польщі Мішель Платіні зустрівся з прем'єром Дональдом Туском та президентом Лехом Качинським. Після розмови віч на віч з паном Платіні polski premier tak komentował jej rezultaty.
Zdajemy sobie sprawę, że mistrzostwa Europy wymagają przede wszystkim stadionów.
Ми свідомі того, що для проведення європейського чемпіонату перш за все потрібні стадіони, тому нашої особливої уваги вимагає національний стадіон у Варшаві. Саме такої заяви чекав від нас президент Платіні та Федерація УЄФА. Польська сторона гарантує здійснити це завдання, особливо варшавську інвестицію. Досі нам вдається дотримуватися термінів, що зафіксовані у плані підготовки до проведення чемпіонату. Перед нами, однак, ще багато роботи, тому що треба ще будувати дороги, аеропорти, готелі. Я обіцяв панові президенту, що ми подолаємо це завдання. Я з радістю зустрів слова пана Платіні про те, що Польща, на його думку, це серйозний та діловий партнер у цьому проєкті.
Конкретним і вірогідним партнером в цьому сутінці.
Сказав прем'єр Польщі Дональд Туск на прес-конференції після зустрічі з Платіні.
Єво, чи можна говорити про якісь особливості візиту Платіні до Польщі?
Я думаю, що найбільшою несподіванкою, яка залишає деякий елемент хвилювання від візиту президента УЄФА, є те, що Мішель Платіні після розмови з польським прем'єром не виступив на прес-конференції.
І це має якесь пояснення?
Польський прем'єр Дональд Туск пояснював це тим, що він так домовився з Платіні, тобто що лише прем'єр виступатиме на прес-конференції. Пізніше не було питань від журналістів, вся конференція тривала 3 хвилини.
Єво, о 18 годині, тобто годину тому, Платіні мав зустрітися з президентом Польщі Лехом Качинським. Чи вже відомі якісь подробиці цієї зустрічі?
Ця зустріч нещодавно закінчилася, і тут також не було ніякої заяви ні від польського президента, ні від пана Платіні. Вони обидва не вийшли до журналістів. Właściwie ta zustrzycz zaświadczyły jeszcze pro te, że Platini przyjmały stolści z najwyższymi poczęściami i wse.
Ну, напевне, остання інформація, яку ми можемо повідомити нашим слухачам, це те, що Мішель Платіні відбув до України, до Києва, так? Дякую. З нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свободи у Варшаві Єва Поштар, і ми говорили про приїзд Мішеля Платіні до Варшави.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Населення України старіє найбільшими темпами у Європі. Такий висновок Світового банку оприлюднено у доповіді, присвяченій наближенню економік західноєвропейських країн та держав Сходу Європи і колишніх республік Радянського Союзу. Автор дослідження Парадіп Мітра, що є головним економістом Світового банку, вважає, що Україні слід ефективніше працювати над зростанням продуктивності та вживати заходи для залучення до трудової активної діяльності більшої частини людей, навіть за рахунок контрольованої міграції з інших держав. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця розмовляв із паном Мітра, і ми подаємо подробиці його розмови.
Як би ви охарактеризували нинішній стан економічного розвитку України? Безумовно, за останні декілька років Україна пройшла довгий шлях перед тим, як стати членом СОТ. Наразі ще й ведуться розмови про встановлення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. У разі успіху зона вільної торгівлі спровокує подальше поліпшення бізнесового середовища, адже цей проєкт має досить великий потенціал. Тому, безумовно, ми залишаємося оптимістами, бо бачимо не лише поверхнево, але й зазначаємо, що інституції, які відповідають за стан комерційного середовища в Україні, реформуються у правильному напрямку.
Чи не може прихід потужних фірм-конкурентів із Заходу Європи просто зруйнувати український бізнес?
What we find is that the extent of productivity growth and innovation.
Наші дослідження виявили, що продуктивність та інноваційність бізнесу зростають, коли вони мають іноземний вплив. Проте внутрішня конкуренція теж дуже важлива і для підприємств закордонного походження, і для вітчизняних фірм. І, до речі, ми відзначили в доповіді зростання рівня та важливості внутрішньої конкуренції в східноєвропейських низькоприбуткових країнах, до яких належить і Україна.
Україна, згідно вашому аналізу, країна з найбільшими темпами старіння населення у Європі.
Так, ми дійшли висновку, що вся Східна Європа старішає. При цьому Україна найшвидше. У цілому, для всієї групи країн Сходу та Заходу Європи можлива поява потреби заповнити демографічну нестачу за рахунок країн, де чисельність населення зростає. Проте, коли не дбати про ріст продуктивності, не проводити реформ ринку праці і пенсійного забезпечення, потреба в мігрантах може бути набагато більшою, ніж та, про яку ми знаємо з минулого Заходу і Сходу Європи. Але, на мою думку, міграція може бути тільки частиною рішення.
Can be part of the solution.
А що треба робити керівництву, щоб наблизити Україну до європейських стандартів, вибраних лідерами держави як еталон?
Well, Ukraine is an interesting country because
Україна – цікава держава, бо вона має чималий наплив мігрантів із-за меж Європи. Це при тому, що чимало українців переїжджає до країн Західної Європи та багатших східноєвропейських держав. Питання української міграції політично та соціально пов'язане з величезним спротивом у самій країні. Мета нашої доповіді – показати можливі ходи і дати зрозуміти. Коли ви хочете наблизитися до європейських життєвих стандартів, ви мусите мати таку саму межу пенсійного віку, як у ЄС. Також ви мусите мати рівноцінні з європейськими освітні програми щодо здорового способу життя. Допоки зберігатиметься різниця в цих речах, міністерство, що завідує комерцією, повинно погодитися з контрольованою імміграцією. Інакше нічого й говорити про наближення до стандартів життя Європейського Союзу.
Один з авторів оприлюдненого сьогодні дослідження Світового банку Парадіп Мітра – інтерв'ю для Радіо Свобода про економічну та демографічну ситуацію в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. На шляху ратифікації Лісабонської угоди виникаються нові проблеми. Підписувати цей документ відмовляються не тільки президенти Польщі і Чехії. Також їхній німецький колега Горст Кьолер поки що вирішив не ставити свій підпис під ратифікаційною грамотою, хоча Бундестаг, парламент країни, і Бундесрат, представництво федеральних земель, вже давно ухвалили угоду, що покликана реформувати Європейський Союз. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяни. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Німеччина, яка раніше відігравала, образно кажучи, роль локомотива європейської інтеграції, тепер опинилася в одному із задніх вагонів цього локомотива. Чому раптом саме німецький президент відмовився підписувати ратифікаційну грамоту Лісабонської угоди?
Такі дії федерального президента Німеччини зовсім не означають, що він раптом став належати до євроскептиків, або що Німеччина стала на сторону критиків європейської інтеграції. Бундестаг і Бундесрат підтримали Лісабонську угоду і підтримали великою більшістю. Водночас до Конституційного суду надійшло загалом 9 скарг на цей документ. Горст Кьолер просто задовольнив прохання Конституційного суду не підписувати ратифікаційну грамоту доти, поки не буде рішення суду, аби у такий спосіб уникнути конфлікту між двома гілками влади. До речі, і раніше процес ратифікації європейських угод призупинявся в Німеччині на час розгляду Конституційним судом відповідних скарг.
А хто скаже в Лісабонську угоду у німецькому Конституційному суді?
Як я вже сказав, на цей момент до суду надійшло 9 скарг. До найвідоміших позивачів належать представник Бавайського християнського союзу Петер Гайовайлер, а також представники фракції лівої партії в Бундестазі. Одні позивачі вважають, що Лісабонська угода загрожує суверенітету Німеччини, на думку інших, вона порушує принцип демократії. Отже, зараз Конституційний суд має з'ясувати, чи відповідає Лісабонська угода основному закону країни.
Володимире, а як довго може тривати розгляд скарг у суді?
Не думаю, що цей процес розтягнеться на довший час. Суд не залишив учасникам суперечки багато часу на роздуми. Вже наприкінці липня Бундестаг і уряд мають висловитися у цій справі. І все ж таки оглядачі не розраховують, що суд оголосить свій вердикт ще цього року. Але після того, як ірландці завалили Лісабонську угоду на референдумі, часу тепер, Людмило, більше, ніж достатньо.
Володимире, а як інші німецькі політики оцінили відмову Кьолера підписувати ратифікаційну грамоту?
Представники лівої партії, звичайно, привітали такий крок президента, а от депутати, які виступають за прискорення процесу європейської інтеграції, навпаки, розкритикували главу держави. На думку соціал-демократа Акселя Шефера, таким чином Кьолер послав неправильний сигнал. Але драматизувати ситуацію не слід, якщо Конституційний суд визнає Лісабонську угоду такою, що відповідає основному закону, то тоді немає сумніву у тому, що президент Німеччини відразу поставить свій підпис під документом.
Дякую, Володимире. Президент Німеччини відмовився підписувати ратифікаційну грамоту до Лісабонської угоди. Про те, що його спонукало до такого кроку, ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Попередні результати тестування випускників білоруських шкіл викликали шок у вчителів.
Я думаю, що у наступному році все буде значно складніше. Це трагедія біди, яка запрограмована ось цими помилками з керівництва Міністерства едукації.
Де відпочивають італійці, мешканці країни, яку мають 5 морів?
Нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
А жовтні 300 євро, плюс-мінус.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В центрі уваги європейської преси – доля Лісабонської угоди, що покликана регулювати принципи діяльності розширеного ЄС, у світлі відмови президента Польщі підписати її. Деякі видання також обговорюють перспективи чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і Польщі у зв'язку з початком візиту до цих країн керівника європейського футболу Мішеля Платіні. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Почнемо огляд європейської преси з теми, що торкається України. Президент Європейської футбольної асоціації УЄФА Мішель Платіні прибув для переговорів до Польщі. У зв'язку із цим польська ліберально-консервативна газета «Дженнік» коментує заяву Платіні про те, що він зробить усе можливе, аби ці змагання відбулися саме в Україні та Польщі. Але остаточне рішення буде ухвалено у вересні. Подібна заява є абсолютно нормальною тактикою у діловому світі. Аби нагадати партнерам про чинну домовленість, слід брати до уваги, що футбол є великим бізнесом. УЄФА робить нам дуже привабливу пропозицію. Вона надала Польщі і Україні контракт на підготовку її продукту. Вона заробить на цій події величезні суми і дозволить нам теж одержати прибутки. На кін поставлено забагато для того, аби нервувати і виглядати смішними у процесі. Аргумент, що позбавити цього контракту на організацію чемпіонату було б поганим для іміджу УЄФА і визнанням ганебної помилки, теж відповідає дійсності. І це є нашим додатковим козирем. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати Лісабонську угоду, хоча парламент країни її ратифікував. Ратифікація у Чеській Республіці, Австрії та Німеччині теж під загрозою. Чи може це означати кінець угоди, покликаної реформувати ЄС? Французька «Ліберасьон» розмірковує, який вплив відмова Качинського може мати на головування Франції в ЄС. Катастрофа триває, принаймні так виглядає. Лише кілька годин по тому, як учора почалося головування Франції у Раді ЄС, консервативний польський президент Лех Качинський оголосив, що не підпише Лісабонської угоди. Це ще один великий удар для Парижа, де були великі надії на те, що кризи можна уникнути, і що вісім країн, які офіційно не ратифікували цей документ, збережуть імунітет до бацили заперечення. А угорська Непсабатшаг вважає, що євроскептицизм набирає обертів у Європі. Президент Франції Ніколя Саркозі має проковтнути дві гіркі пігулки із самого початку. Ні німецькі, ні польські президенти не підписали Лісабонської угоди, принаймні поки що. Спротив Горста Келлера, як виглядає, має формальний характер, а польський президент теж буде відкритий для переконання, хоча й дорогою ціною. У більшості держав-членів ЄС ратифікація Лісабонської угоди відбулася легко. Але було б наївним думати, що євроскептики опинилися у невигідному становищі, звичайно, за винятком ірландських євроскептиків. Цілком можливо, що Лех Качинський або чеський президент Вацлав Клаус загальмують дальшу інтеграцію ЄС, наголошує угорський щоденник. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. Сьогодні в Білорусі завершилося централізоване тестування випускників шкіл, які збираються вступати до вищих навчальних закладів. Подібне тестування цього року вперше провели в Україні. Українські чиновники від освіти вважають, що така форма оцінювання знань учнів як тестування потрібна, але вона має свої проблеми. У Білорусі тестування випускників проходить вже втретє, отож Білорусь має більший досвід. І про цей досвід ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, чому в Білорусі взагалі виникла потреба переходу від системи екзаменів у вузах до централізованого загальнодержавного тестування?
Знаєте, в Білорусі цю проблему було дуже політизовано. Кампанія набору студентів завжди проводилася під особистим контролем президента Лукашенка та спеціальної державної комісії. Олександр Лукашенка таким чином боровся з корупцією у цій галузі. Було дуже багато популістських кампаній з цим пов'язаних. Були навіть кримінальні справи проти ректорів, які начебто брали хабарі. І врешті уряд вирішив запровадити систему тестування, яка максимально виключає вплив суб'єктивного фактору. Тести наразі перевіряють за допомогою комп'ютерів. За підсумками тестування видаються сертифікати, з якими випускники шкіл йдуть до університетів і там вже проходять конкурс.
А корупції у цій галузі стало менше?
Ну, звичайно, кримінальних справ стало менше, або, може, про це менш говорять, але порушення, тим не менше, є. Наприклад, за кілька днів до тестування дехто все ж знаходить тестові завдання і має можливість до них підготуватися вдома. А часом ці завдання можна знайти навіть у інтернеті.
Валерію, чи відомі перші підсумки цьогорічного тестування учнів?
Так, вони відомі, вони дуже сумні для вчителів та випускників. Майже половина абітурієнтів здали тести з білоруської та російської мов, з математики, з незадовільною оцінкою, тобто набрали менше, ніж 20 балів зі 100 можливих. Міністерство освіти Білорусі змушено було під час тестування зменшити мінімальну шкалу балів, з якими можна подавати заяви до вишів. Чиновники та вчителі в шоку. Такі погані знання виявили випускники Білорусі. Міносвіти вже заявило, що буде вивчати цю ситуацію та робити висновки пізніше, але можливість відмови від централізованого тестування в Міністерстві освіти виключають.
А на вашу думку, Валерію, хто в цьому в першу чергу винен? Погані учні чи складні тести?
Я цю проблему обговорював із фахівцями, і всі вони говорять, що проблема в тому, що тести, які розробляють у спеціальному інституті, не відповідають шкільним програмам. Вони більш складні, і щоб до них підготуватися та здати білоруським абітурієнтам, треба наймати репетиторів. Міністерство освіти тривалий час критикує з цього приводу, але проблема залишається. І наступного року, як прогнозують, вона навіть загостриться, бо за рішенням президента Лукашенка у 2009 році в Білорусі буде скасовано 12-річне навчання. Діти втратять цілий рік в школі і будуть значно скорочені програми. І від цього рішення вчителі теж в шоку. Але уряд таким чином хоче домогтися заощадження бюджету.
Валерію, ті, хто успішно здадуть ці тести, скажімо так, є гарантія для них, що вони можуть потрапити на безкоштовне навчання до білоруських вузів?
Ну, такої гарантії немає, така вірогідність дуже мала, тому що навіть державні вищі навчальні заклади на 70% у Білорусі заповнюються так званими платними студентами. Тобто тепер в державних вузах більше платників, більшість платників. Треба мати дуже високі бали або бути переможцями республіканських олімпіад з профілюючих предметів, щоб потрапити на бюджетне навчання до якогось з вишів. Більшості білоруських студентів доводиться платити від 1000 до 2000 доларів за семестр.
Дякую. Про перше тестування білоруських абітурієнтів ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Гарна подорож та відпочинок – про це кожен італієць мріє впродовж року. Значна частина планує провести відпустку саме за кордоном, хоча, можливо, до місцевого пляжу рукою подати, адже Італія та її острови омиваються 5 морями. Виявляється, що відпочинок в іншій країні – це не лише бажання побачити новий край. Для жителів Апенін – це ще і відносно дешевше на рідному, ніж на рідному узбережжі. Подробиці від Наталки Кудрик.
Серпневий сезон масових відпусток ще попереду, та для багатьох в Італії він уже настав. 40-градусна спека гонить мешканців великих міст поближче до великої води. Місцеві курорти пропонують всілякі новинки. Пляж з екзотичною атмосферою, лежаки з подушками та балдахіном, ще й прислуга довкола. Для жінок, які втомилися від чоловічої уваги, особлива пропозиція. На узбережжі Адріатичного моря у містечку Річоне відкрився пляж виключно для дам. До їхніх послуг перукарі, візажисти і, щоб скинути зайві кілограми, поради дієтолога та заняття фітнесом. Відпочивальниці у захваті.
Я дуже спокійна на цьому пляжі, принаймні вільні від цих чоловіків, котрі липнуть як мухи.
Комфортабельний відпочинок обирають переважно на кілька днів і далеко не всі, бо подібна релаксація виливається у гарну копієчку. Що ж до справжньої відпустки, то багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки, розповідають турагенти. Молодий архітектор Клаудіо нещодавно повернувся з Іберійського півострова.
Я обрав Іспанію, бо давно хотів відвідати цю країну і завжди цікаво побувати в іншому місці. Взагалі, італійцям подобається хизуватися своїми подорожами та розповідати потім, що були за кордоном. Інша причина – нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
300 євро, più-мену.
7 днів відпочинку в Альпах чи на морському узбережжі Італії для родини з 4 осіб обійдеться десь у 3000 євро. Це трохи накладно для гаманця пересічного італійця, зважаючи на його невисокий місячний прибуток у 1000 євро. Хоча рідне море і гори мешканці Апенін вважають найкращими, у гарячий сезон відпусток ці принади для декого з них стають малодоступними. Гарним відпочинком для будь-якої кишені і будь-якого віку вважається зелений туризм. Прямий контакт з природою подалі від офіційних туристичних маршрутів, можливість подорожувати з домашнім песиком та смакувати страви місцевої кухні. Враження одного відпочивальника.
Маю сказати, що почуваємося тут досить добре. Це гарна альтернатива традиційним відпусткам на морі чи в горах.
Відкривати нове і невідоме також можна в місцях агротуризму. Головне для італійців – подорожувати. Певно, успадкували вони щось від своїх великих співвітчизників, легендарних мандрівників Марко Поло та Америго Веспуччі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freneti che l'amore, in questo giorno di follia.
Про 24 тисячі поцілунків співав Адріано Челентано. А ми прощаємося з вами, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свободи. Ви слухали Європейську Свободу, і з вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо. Новини Радіо Свобода.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Україна дорікає ЄС за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря, який перебуває в Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму. Україна готова активізувати свою участь у поліцейських операціях ЄС. Про це віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря заявив під час зустрічі із представником ЄС у зовнішніх справах Хав'єром Соланою. Близько 200 вантажівок пригнали британські водії до центру Лондона для участі у протесту проти зростання цін на пальне. Ще десятки протестувальників зібралися біля виходу до будинку парламенту. Ціни на бензин піднялися за останній рік на 20%.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати виступають за дипломатичне врегулювання кризи у стосунках з Іраном навколо його ядерної програми. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повторив сьогодні, що розглядаються усі можливості вирішення ядерного протистояння з Іраном. На прес-конференції у Білому домі він сказав, що воліє обрати дипломатичний шлях вирішення кризи. Раніше сьогодні у Мадриді міністр нафтової промисловості Ірану Голам Хусейн заявив репортерам, що напад на його країну може спровокувати жорстку відповідь, яку, за його словами, ніхто не може собі уявити. Троє осіб загинуло і понад 40 дістали поранення після того, як бульдозер наїхав на автобус і кілька автомобілів у центрі Єрусалима. Водія бульдозера застрелив поліцейський. На думку поліції, йдеться про навмисні дії людини, яку поліція називає терористом. Говорить речник поліції. Він змітав усе на своєму шляху. Він наїхав на автобус, кілька автомобілів, які він повністю зім'яв. За словами поліції, водій бульдозера був арабом із Східного Єрусалима, який мав судимість. Турецький генерал закликав до спокою після арештів. Високопосадовий турецький генерал закликав до спокою після того, як двох відставних генералів затримала поліція.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, у середу, 2 липня. Наші теми передачі. Земля одна, господарів багато. Чи має земля стати товаром? Гаряча тема дня.
Щоб земля не гуляла. Наш чорнозем, наше добро. Такої землі ніде немає. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
До нас їде ревізор, футбольний. Що на нього чекає в Україні?
Все це може закінчитися великою ганьбою.
Надзвичайний стан у монгольській столиці після виборчого безладу. Проситься далі у програмі. Дорогі слухачі,
маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Земля одна, господарів декілька. Під Києвом на одну й ту саму ділянку чорноземів претендують два або більше власників. Причому часом один не знає про існування іншого. Надвисокі ціни за гектар та недосконале українське законодавство дозволяє процвітати земельному рейдерству. Цього разу постраждали три села у Київській області та археологічна пам'ятка Змієві Вали. Леся Бакалець знає подробиці.
Про те, що 100 гектарів землі району вже не належать, у Києво-Святошинській райдержадміністрації дізналася випадково. На руки потрапили державні акти на право приватної власності на земельні ділянки. У них написано, що землі в межах сіл Лісники, Ходосіївка та Хотів тепер мають нового власника – сільськогосподарське товариство «Агрокомбінат Хотівський». Є і начебто законна підстава зміни господаря – рішення Франківського районного суду Львова від 25 лютого 2005 року, яке, як переконують у юридичному відділі Києво-Святошинської райдержадміністрації, до земель сіл не має жодного стосунку. А в держактах відсутній підпис голови Києво-Святошинської райдержадміністрації. До того ж, цільове призначення ділянок не відповідає законодавчо встановленим. Голови трьох сіл б'ють на сполох. Кажуть, є інформація, що земля села вже перепродана фізичним особам. За словами депутата Києво-Святошинської районної ради Миколи Глушка, неможливо навіть точно сказати, скільки вже земель у села незаконно забрали.
Ми до кінця не знаємо, які землі вилучені. Тому що всіх актів ми не бачили. І цілком можливо, що земель запасу в Ходосіївській сільській раді вже немає. Достатньо сказати, що ця оборудка по таким дуже приблизним підрахункам десь коштує 100-150 мільйонів доларів.
Окрім селян, може постраждати і археологічна пам'ятка Змієві Вали. Це залишки системи оборонних укріплень часів Київської Русі. Вони також знаходяться у межах Києво-Святошинського району і можуть потрапити у приватну власність. Такі випадки рейдерського захвату земель під Києвом сьогодні на кожному кроці. За словами експерта із земельних питань Андрія Мартина, стати власником золотих гектарів можна за такою схемою.
На підставі, так скажем, липових судових рішень видаються державні акти на право власності на землю, на ту землю, яка вже комусь належить. Після того на протязі там буквально декількох місяців 2-3 рази здійснюється перепродаж цієї земельної ділянки. Уже потім досить важко, так скажем, довести зворотник.
Андрій Мартин застерігає. Найперше рейдери звертають увагу на пусті земельні ділянки. Тобто, якщо власник нічого на гектарах не будує, не вирощує і навідується подивитися на ділянку раз на рік, це сигнал для рейдерів. Невтішну статистику наводять і у Міністерстві внутрішніх справ. За словами начальника департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, за останні півтора роки у сфері земельних відносин в Україні викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років.
1400 фактів зафіксовано вже за 5 місяців цього року правопорушень. Незаконному обігу перебувало 19 тисяч гектарів землі. Це за попередніми самими такими мінімальними оцінками 869 мільйонів гривень вартість цієї землі.
Але земельний безлад в Україні і не думає зупинятися. Досі не сформований земельний кадастр. Тобто дорогі гектари на офіційному рівні не пораховані і не впорядковані.
Чи має земля стати товаром, виникає запитання після репортажу Лесі Бакалець. Про це ми запитали у перехожих Києва. І ось що почула кореспондент Радіо Свобода.
Звісно, кожна людина, я думаю, по закону має мати свою ділянку, свій наділ землі. Це вже їхнє діло, чи продавати її далі, чи користуватися нею.
Так, правди немає. Воно так і повинно бути, але воно так не буде ніколи.
Так, звісно. Щоб земля обрабатувалась, завжди потрібен хазяїн. Доцільно з неї робити, іменно хазяйнувати, а не розбазарювати будь-кому.
Вона може бути товаром при нормальному законодавстві його виконанні. Скажемо так, що з часом можна змінити, але це подальша перспектива, яку я не застану.
Повинна належати народу і державі. Насамперед, а купляти буде купляти той, який має багато грошей. А бідні, як були без землі, так і залишаться. Земля повинна належати народу. І народ повинен обробляти її, вирощувати високі врожаї, і щоб земля не гуляла. Наш чорнозем – наше добро. Такої землі ніде немає. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні до нас їде ревізор футбольний. Президент УЄФА Мішель Платіні відвідав сьогодні Польщу, далі Україну, щоб переконатися, чи здатні вони провести наступний чемпіонат Європи з футболу. Днями пан Платіні наголошував, якщо в столицях держав-організаторів не буде придатних стадіонів, Євро-2012 відберуть. Тим часом реконструкція головної футбольної арени Києва відкладається, а її демонтаж відновили. Однак влаштування такого турніру не зводиться лише до готовності стадіонів. Чи ж справляється Україна з підготовкою в цілому, виясняв Сашко Лащенко.
Проблема підготовки до Євро-2012 стосується і стадіонів, і ремонту автошляхів. Наприклад, на Закарпатті, один із основних українських регіонів, через які вболівальники прибуватимуть на футбольну першість, наразі є єдина якісна дорога міжнародного значення – ЧОП-Київ. Решта трас, а це понад 600 кілометрів шляхів лише державного значення, далекі від міжнародних стандартів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Дорожники визнають, ці дороги ледве витримують нинішні транспортні навантаження. Потоки ж автотранспорту під час футбольного матчу вони однозначно не зможуть пропустити. Тим більше, якщо рахувати, що близько 60% уболівальників з Європи їхатимуть на матчі в Україну саме через Закарпатську область. За нинішніх темпів та умов фінансування встигнути до 2012 року буде надзвичайно складно, каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Віктор Лукеча.
Що ми маємо на сьогоднішній день стосовно фінансування, будівництва, реконструкції та ремонту, утримання доріг загального користування служби автомобільних доріг виділено 110 мільйонів гривень проти 118, які були виділені у 2007 році. Ми зробимо на третину менше робіт, як ми зробили в минулому році.
В Україні не відберуть Євро-2012. І візиту Мішеля Платіні побоюватися в цьому плані не варто, вважає голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. Але при цьому пан Червоненко визнає, проблеми в організації футбольного форуму є серйозними.
Якщо уряд не почне реальних дій і виконання своїх зобов'язань по підготовці до Євро, то можливі будь-які висновки.
Все це може закінчитися великою ганьбою.
Зі свого боку, економіст, народний депутат Сергій Терьохін констатує, уряду вставляють палки в колеса під час організації чемпіонату Європи з футболу.
Проблема з інфраструктурними проєктами, я маю на увазі дороги, або стадіони, або готельна інфраструктура. Полягає в тому, що уряд пов'язаний зараз по руках і ногах тим, що всі ці фінансування мають здійснюватися за рахунок так званого спеціального фонду державного бюджету. А джерелом наповнення цього спеціального фонду державного бюджету є приватизація. Приватизація блокується.
Ну, а політолог Олексій Гарань вбачає у складнощах організації Євро-2012 не лише кепський менеджмент та брак координації, а й політичну складову. На його погляд, футбол перетворився в заручника політичної боротьби.
Замість того, щоб боротися з інфляцією, всі звинувачують один одного. І так само з футболом ця тема, вона використовується для того, щоб показати, що ті сили, які зараз знаходяться при владі, не спроможні вирішити це питання.
Такою думкою була думка політолога Олексія Гараня. А так виглядають справи в Україні. А що ж у Польщі? Зараз в нас на зв'язку варшавська журналістка Анна Кузьма, яка була на прес-конференції президента УЄФА Мішеля Платіні у польській столиці. Конференція закінчилася перед початком програми за півгодини, і зараз ми дізнаємося про її подробиці. Анно, доброго вечора.
Добрий вечір. Прес-конференція Мішеля Платіні – це занадто сказано, тому що це був коротенький виступ прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Сам Платіні був надзвичайно лаконічний, сказав тільки дякую, але потакував, коли говорив польський прем'єр.
Анно, чи порушував пан Платіні гаряче питання, яке останнім часом дуже активно мусує, що, мовляв, УЄФА може переглянути рішення про проведення чемпіонату 2012 в Польщі та Україні?
Як я вже сказала, надзвичайно був малослівним. Якби єдине речення, яке сьогодні від Мішеля Платіні почули журналісти, це те, що в Варшаві тепло соняшно, і що він в період розмов з польськими чиновниками втратив голос. Говорили польські чиновники, прем'єр-міністр, міністр спорту, шеф фірми Євро-2012.pl. Вони оптимістично настроєні після цих переговорів. Сам Платіні майже нічого не сказав, окрім цього, що я вам сказала, але як я на цій коротенькій прес-конференції притакував. Тепер триває зустріч пана Платіні з президентом Польщі Лехом Качинським. І оскільки мені відомо, ввечері Платіні відлітає вже до Києва.
Анно, польський міністр спорту наполягає, що амбітні плани побудувати нові стадіони, дороги, готелі в Польщі втілюються в зазначені терміни. Чи справді все відбувається за планом?
Ну, ми можемо тільки якби вірити в запевнення чиновників, міністра спорту і менеджера фірми Євро2012.pl, це менеджер високого рівня. Вони сказали сьогодні і підтвердили під час переговорів з Платіні, показали йому всі плани, всі якби точки за часом, як воно йде. Вони заспокоюють ситуацію, кажуть, що в Польщі все йде за графіком, це поки що на папері, але незабаром вже почнуться роботи в Варшаві з побудовою нового стадіону, так що всі польські чиновники заспокоюють і говорять, що все буде гаразд, що Польща встигне.
Отже, польська сторона налаштована оптимістично. На прямому зв'язку із Варшави була журналістка Анна Кузьма. Я дякую за участь у «Свободі сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося, що відбувається у Монголії після виборів. У Криму, попри екологічні скандали, спостерігається курортний бум. А що з цінами?
Дуже дорого. Очень дорого.
Звісно, дуже дорого. А сервіс плохий.
Дорого. Дуже дорого, да. Для всіх це дуже дорого.
Ціни впливають і на стиль життя американців. Як саме, почуємо із Нью-Йорка за кілька хвилин після реклами.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Монголія, яка впродовж багатьох років рекламувалася як посткомуністична стабільна держава, острів демократії між Росією та Китаєм, стала останніми днями центром політичного неспокою. Президент Намбарин Ехтангяр оголосив у столиці Монголії надзвичайний стан і ввів комендантську годину. Це сталося внаслідок безладу після минулих недільних виборів до парламенту. В результаті цих подій 5 осіб загинули. Подробиці знає Василь Зілгалов.
У ці дні в Улан-Баторі неспокійно. Особливо відзначилися демонстранти у вівторок увечері, коли вони безчинствували в центрі Улан-Батора і атакували пляшками з коктейлем Молотова штаб правлячої Монгольської народно-революційної партії. Демонстранти вимагали переглянути результати недільних парламентських виборів до великого державного хуралу. З виборами також пов'язана й доля великих родовищ міді, золота та вугілля. Демократична партія вимагає, щоб приватні компанії мали право на свою долю у видобувних галузях, а Монгольська народно-революційна партія – за збереження державного контролю в мінеральних галузях країни. Офіційні підсумки виборів до хуралу показали переконливу перемогу народно-революційної партії – 44 депутати. Депутати Хуралу з 76 наявних тут місць. Опозиція називає ці вибори брудною фальсифікацією і вийшла на вулиці. Пуреводір Батмунг, 40-річний житель провінції, який приєднався до демонстрантів у вівторок, увечері каже:
«Ви погляньте на цих людей, на обстановку. Ми ніколи не мали таких виборів. Цього разу махінацій було занадто багато».
Влада кинула на придушення протестів понад 1500 поліцейських, заарештовано 20 осіб, введений 4-денний надзвичайний стан, що означає заборону зборів і дозвіл на застосування сили проти демонстрантів і обмеження діяльності незалежних засобів масової інформації. Лише за офіційними даними, внаслідок безладу в центрі Улан-Батора у вівторок загинуло 5 осіб і понад 200 поранені. Ось що сказав радіо «Свобода» з Улан-Батора Бертран Демулен, представник ЮНІСЕФ в Монголії.
Наш офіс позаду урядових будівель на площі Сухебатора. Тут нині все контролюють війська і сьогодні тихо. Армія контролює рух, блокує підходи до центру столиці, де розташована будівля штабу МНРП. Так що сьогодні у центрі Улан-Батора все тихо і спокійно.
Присутні на виборах міжнародні спостерігачі визнали їх відкритими і чесними. Хоча президент Монголії Намбарин Енхбаяр визнав, що під час голосування у неділю були допущені припущені порушення і закликав громадян до спокою. Спостерігачі ж вважають, що молода монгольська демократія вступила у бурхливу фазу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах економіка зазнає періоду рецесії, тобто значного зниження ділової активності. Такого висновку доходять оглядачі на підставі статистичних даних і спостережень економістів. Вони вважають, що цикл економічного уповільнення може тривати до наступного року, якщо і не довше. Зараз у нас на зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людо.
Що це за статистичні дані, на які конкретно спираються американські економісти?
Ну, насамперед, це кволий продаж автомобілів. Американці кажуть, що варто General Motors чхнути, як у всієї Америки нежить. А нині не лише General Motors чхає, найбільша автомобільна компанія світу. Вона повідомляє, що у минулому місяці продаж машин, особливо вантажівок і всюдиходів, зменшився на 18%. В інших автовелетнів справи ще гірші. Фордів купили майже на третину менше. А Toyota, що має заводи в Америці, продала авт на 21% менше. Кволий продаж примушує виробників скорочувати виробництво продукції і звільняти робітників, бодай тимчасово.
Юрію, а чому, власне, американська економіка так залежить від продажу автомобілів?
Тому що складові автомобіля – це вся економіка. Це сталевий прокат, чавун, алюміній, пластмаси, кераміка, гума, електроніка, комп'ютери, текстиль, дерево, скло, синтетичні матеріали. Всі ці галузі промисловості, розумієш, напряму пов'язані з автобудуванням. Це не кажучи вже про торгівлю, яка теж потерпає, бо звільнені робітники мусять, як то кажуть, затягати пасок. Рівень безробіття сягнув 5,5%. Навіть мережа популярних кав'ярень Starbucks змушена закривати 600 своїх кав'ярень за браком клієнтів. Тож, мабуть, недарма сьогодні Нью-Йорк Таймс на першій сторінці примістила фото ряду непроданих авт на ділерському майданчику з приміткою, що продаж найгірший за останні 10 років. Ну і занепад переживає також житлове будівництво, бо люди не купують домівок, попри те, що ціни падають.
Юрій, а що кажуть тоді економісти? Які їхні прогнози?
Ну, багато хто з них вважає, що можна як завгодно називати нинішній стан уповільненням, гальмуванням, спадом, зниженням ділової активності, але суть одна і та сама – рецесія, і вона може тривати не менше, ніж рік. Етан Гарріс, провідний економіст брокерської фірми Lehman Brothers, навіть називає це повзучою рецесією. Він пояснює в інтерв'ю New York Times, що за класичною рецесією спостерігається, звичайно, спад протягом до 9 місяців, 2-3 кварталів спад, після чого настає піднесення. Натомість нині очікується триваліший період повільного зростання, недостатнього для створення нових робочих місць. А замість гострого болю – хронічний. І 3 липня має бути опублікований звіт Міністерства праці США про рівень зайнятості у червні, і економісти очікують повідомлення про втрату ще десь 60 тисяч робочих місць. Скорочення вже 6-й місяць підряд. І ще одна ознака рецесії – те, що кількість нових заяв про допомогу по безробіттю вже 3-й тиждень підряд перевищує 380 тисяч. Також тож очікують люди, що період рецесії закінчиться десь у другій половині 2009 року.
Ну, Юрію, я б сказала, що від вас сьогодні надійшли доволі сумні новини. Будемо сподіватися, що цей період рецесії, можливо, все ж таки закінчиться раніше, оскільки він впливає і на економіку інших країн, і, зокрема, України, слухачі якої зараз з нами на зв'язку слухають «Свободу» сьогодні. Був на прямому зв'язку із Нью-Йорка Юрій Дулерайн. Я дякую.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Щойно ми говорили про ціни у Сполучених Штатах, а зараз почуємо про ціни на найпопулярнішому українському курорті Криму. Там, попри екологічні скандали, спостерігається курортний бум. Кількість гостей, що відвідали півострів у перший літній місяць, збільшилася на 10%. І це при тому, що ціни на курортно-туристичні послуги зросли в середньому на третину. Сьогодні президія кримського парламенту ухвалила рішення про будівництво нового великого і сучасного терміналу в міжнародному аеропорту Сімферополь, який вже не справлявся зі зростаючим потоком авіатуристів. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Кримські урядовці розраховують, що до 2011 року, коли реконструкція Сімферопольського аеропорту завершиться, пасажиропотік тут зросте у п'ятеро, і Сімферополь прийматиме літаки усіх типів, в тому числі найсучасніші лайнери. Гендиректор аеропорту Володимир Ануфрієв каже, що вже визначилося коло потенційних інвесторів.
На
нинішній час висловили бажання брати участь в інвестиційному проєкті три структури: дочірнє підприємство Віденського аеропорту, компанія «Ньюз Харків», це відомий бізнесмен Ярославський, і московський уряд. За повідомленням Міністерства курортів і туризму автономії, попри те, що напередодні сезону пройшла негативна інформаційна кампанія щодо небезпечних наслідків екологічних аварій в Керченській протоці, перший місяць літа для курортної сфери виявився вдалим. Туристів приїхало більше, і їхня кількість сягнула 1,5 мільйона. Тільки авіатранспорт дав зростання на 15%, каже спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко.
Динаміка
відпочивальників збільшується, тому є необхідність будівництво сучасного авіатерміналу, який забезпечить у повному обсязі обслуговування 750, а в перспективі 1200 пасажирів на годину з урахуванням усіх міжнародних стандартів. Загалом кримські урядовці впевнено прогнозують, що цього року Крим прийме понад 6 мільйонів відпочивальників. Експерти звертають увагу на те, що цьогорічний туристичний бум відбувається на тлі значного зростання цін в регіоні. Туристичні послуги в Криму подорожчали більш як на третину, і це лише перша половина сезону. Та й за умов, що рівень сервісу не покращився. Про це я запитував у кількох курортників, які вже поверталися з відпочинку додому.
Дуже дорого, дуже дорого, дуже.
Конечно, очень дорого, а сервис плохой.
Дорого, дуже дорого, да. Для всіх це дуже дорого.
Керівник інформагенції «Є Крим» Руслан Югош каже, що туроператори знають, які б не були погодні, екологічні, економічні чи етнополітичні умови, до Криму все рівно приїде 5-6 мільйонів туристів. Саме існування великого контингенту постійних клієнтів забезпечує операторам цієї галузі стабільний прибуток, який їх влаштовує. В Криму переважно сервіс низький, ще радянський. Бази відпочинку залишаються нереконструйованими з 80-х років, але великий потік туристів дозволяє власникам цих баз нічого не змінювати.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Погода діє. Де юре, де факто вона не діє, але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І сьогодні на закінчення «Свободи сьогодні» до проблем медицини. Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ обіцяє новий і відносно дешевий спосіб діагнозу так званого лікарсько-стійкого туберкульозу. Впродовж 2 днів і на невелику ціну пацієнт дізнається, чи не загрожує його життю небезпека. Це вкрай важливо для країн з обмеженими можливостями і низьким рівнем життя. Детальніше про план ВООЗ розповідає Зиновій Фрис.
Нова ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я вкрай важлива з врахуванням росту числа людей з так званим МДР-туберкульозом. У світі ним заражені близько 500 000 людей. При цьому хвороба продовжує швидко поширюватися. Проблема полягає в тому, що стандартна терапія щодо хворих є неефективною. Ще більшою проблемою є те, що досі повноцінне діагностування хвороби забирало не один місяць. Доктор Карін Вейєр, керівник лабораторії в Женеві, каже, що діагностика тривала від 1 до 3 місяців, а часом і більше. Ситуація ускладнювалася, якщо з'ясовувалося, що пацієнт ще й ВІЛ-інфікований, і цей пацієнт помирав ще до підтвердження діагнозу. Вейер додає, що в той час, коли триває діагностування, хворі також можуть поширювати хворобу через кашель і навіть розмову. Новий діагностичний тест лікарсько-стійкого туберкульозу, впровадження якого анонсувала Всесвітня організація охорони здоров'я, триватиме не більше 2 днів. До того ж, він буде недорогий, приблизно $8. Для виявлення хвороби на основі ДНК достатньо буде зразка слюни пацієнта. Однак тестування – лише перша частина нової ініціативи. Крістін Вейер каже, що друга частина проєкту має переконати, існують адекватні й доступні ліки для пацієнтів з МДР-туберкульозом. Поєднання діагностики з лікуванням – це чудово. Нова програма стала можливою завдяки грантам Міжнародного центру з придбання медикаментів проти СНІДу «Unitaid», який виділив $26 мільйонів для діагностики хвороби і близько $44 мільйонів для її лікування. Лікарсько-стійкий туберкульоз – проблема не лише країн третього світу. За словами Крістін Вейер, ця проблема заторкнула і Росію та східноєвропейські країни. Туберкульоз, в тому числі і лікарсько-стійкий, є серйозним викликом і для України. Нова програма боротьби Всесвітньої організації охорони здоров'я з цим різновидом хвороби передбачає також діагностування та лікування хворих в Україні. За новий фриз – Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіо «Свобода».